Så byder vi velkommen til portrætudsendelsen af pastor Ejler Nørreager Tapt, og han er præst i Sønderjyllands Frimenighed, og det er Carl Lund, der vil have en snak med ham. Velkommen til jer.
Tak skal du have.
Tak for det.
Og Ejler Nørreager, vil du ikke sådan til at starte med her ganske kort præsentere dig selv? Hvem er du? Og...
Jamen, jeg er oprindelig vestjyde, og kommer fra en lille by her, små 20 km fra Skjern, Egeris, hvor jeg voksede op sammen med mine forældre og mine to søskende. Siden så flyttede jeg til Hillerød, hvor jeg gik på LM's højskole på den etårige linje, og senere på missionsskolen, som LM havde dengang i Hillerød. Og der er jeg uddannet og har en teologisk uddannelse, som vel svarer til en bachelor i dag. Så flyttede jeg til Fyn, boede i Munkebo, hvor der var sådan lidt pionerarbejde i LM, som jeg ligesom havde ansvaret for. Og så i 88 blev jeg så kaldet som rejseprædikant i LM. I den samme periode mødte jeg så min kone, Annette, og vi har i dag to børn og fire børnebørn, så det er jo helt fantastisk. Ikke mindst, ja, børnene skal jo til, for at børnebørnene kommer til, men det er jo pragtfuldt at få børnebørn, hvor man har alle det sjove og overlader ansvar til forældrene. Så for godt 10 år siden, så blev jeg kaldet til at være præst i Sønderjyllands Frimenighed. Og vi har 25 års jubilæum til næste år. Vi er cirka 100 medlemmer der i Sønderjyllands Frimenighed. Jeg har en halvtidsstilling der, og så har jeg en halvtidsstilling i det, som i LM hedder Sønderjylland Fyns afdeling. Der er jeg dels sjælesørger og også bibelunderviser og prædikant. Ja.
Jeg forstår, at du siger, at du blev kaldet til at være præst. Var det frimenigheden, der kaldte dig, eller?
Det var menigheden, der kaldte mig, ja, til at være det.
Hvorfor sagde du ja til det?
Jeg havde været en del af Sønderjyllands Frimenighed fra begyndelsen af. Altså, da vi startede op for 25 år siden. Og vi var utrolig glade for det. Glade for at være en del af det menighedsfællesskab, som voksede frem der. Og jamen, da kaldet så lød fra menigheden om at blive præst der, så sagde jeg ja til det.
Hvorfor lavede I dannet i en frimenighed?
Jamen, til at begynde med, så var det jo... det var jo på det tidspunkt, hvor man indførte registreret partnerskab i folkekirken. Og til at begynde med, var det vel på en eller anden måde en protest. Ja, det lyder så negativt. Men noget, hvor vi tænkte, at her i folkekirken kan vi blive ved med at være. Senere hen, så har det skiftet karakter. Forstået på den måde, at vi jo har samarbejde med folkekirkepræster og glæder os over det samarbejde, vi kan have med dem. Jeg har lidt konfirmandundervisning hos nogen, som egentlig kommer hos folkekirkepræster.
Altså i folkekirken? Altså folkekirke?
Ja, det er. Ja, ja. Altså, der er nogen, som tilhører en folkekirke, men hvor der er så lidt grundlag for konfirmandundervisning, så præsten der ikke har konfirmander. Og der underviser jeg så dem, og de bliver så... De har selvfølgelig en samtale med folkekirkepræsten, men de bliver undervist først og fremmest hos mig, og så bliver de konfirmeret i deres lokale folkekirke.
Altså, du underviser konfirmander i folkekirke i regi?
Ja, ja. Det er jo for så vidt i frimenighedsregi, forstået på
altså,
den
måde. Altså, det er frimenighedsmedlemmer?
Ja, nej, de er ikke frimenighedsmedlemmer.
Okay.
De er folkekirkemedlemmer, og deres forældre kommer i den lokale folkekirke.
Men beder dig om at forestå undervisning i konfirmander?
Ja, og det har vi et fint samarbejde om, præsten der og jeg. Og det, han har selvfølgelig samtaler med sine konfirmander efterfølgende, vel for at være sikker på, at de har fået den undervisning, som han også gerne ville have givet dem. Men det er klart, når der er en eller to konfirmander i den stedlige folkekirke der, så bliver det meget småt. Vi samler jo fra... der er jo flere LM-frimenigheder i Sønderjylland. Og der samler vi konfirmanderne til konfirmandundervisning et sted.
Mm-hmm. Er det ugenlige konfirmandundervisning, så de bliver kørt? Eller,
ja, nej, eller, vi har...
weekendbasis eller sådan?
Ja, det er fredag. Fredag eftermiddag. Og nogle er fredag. Fortsætter vi om aftenen også. Og så har vi også to weekends lejre, eller konfirmandlejre i løbet af den periode, hvor de går til konfirmandundervisning.
Og den undervisning er du så ansvarlig for?
Ja, det er jeg. Ja. Jeg har den sammen med en, som hun hedder Rebecca. Det er primært os, men det er mig, der har ansvaret for det.
Mm-hmm. Hvad kræves det for at blive præst i Sønderjyllands frimenighed?
Ja,
du siger, at du har noget, der svarer til en bachelor i teologi.
Ja. Altså, der står i vores vedtægter, at præsten er en LM-kaldet prædikant.
Det vil sige, jeg kan ikke blive præst i frimenigheden.
Det tror jeg godt, du kunne. Men det krævede jo, at Sønderjyllands afdeling, som er tilsynsmyndighed hos os, vil sige, vi kalder Carl Lund som prædikant i Sønderjyllands afdeling, og dermed også vil du sagtens kunne blive præst i Sønderjyllands frimenighed, hvis du havde et ønske om det.
Ja, nu er jeg jo pensionist, så...
Ja.
Risikoen er nok ikke så stor.
Nej.
Men det er, altså man skal være prædikant, kaldet som prædikant i Luthersk Mission for at kunne blive præst i frimenigheden. Hvorfor har man gjort det?
Jamen det har man gjort, fordi det er Sønderjyllands afdelingsbestyrelse, som har tilsynsmyndigheden i Sønderjyllands frimenighed.
Og det vil sige, de kan de fyre dig, eller hvad betyder det, at de har tilsynsmyndigheden?
Jamen, de har tilsyn med forkyndelsen, de har tilsyn med vedtægterne, de har tilsyn med, at sakramenterne forvaltes ret, og de har... Jamen, de har tilsyn med, at menighedslivet... fungerer som det skal. Og dermed så vil de også gerne have, at den, som er præst der, er en kaldet prædikant i Luthers Mission.
Hvis man skal være præst i folkekirken, så bliver man ordineret. Altså, man bliver også kaldet som præst i folkekirken af menighedsrådet, og så får man kollats fra biskoppen, Og så bliver man ordineret.
Mm.
Er du også blevet ordineret?
Ikke en biskop.
Nej.
Men jeg er blevet ordineret af menigheden og af Sønderjyllands afdeling. Ved en forbundshandling, som blev foretaget af menigheden, og det vil sige af menighedens ledelse. Og det blev jeg i menigheden, sådan at hele menigheden var med i det. Så der kan man godt sige, at jeg blev ordineret, ja.
Jeg tænkte på også, er der forskel på Ejler Nørager som frimenighedspræst og Ejler Nørager som LM-ansat?
Det håber jeg sådan, at det er.
Altså, det vil sige, du skal alligevel, du er 50% forstod jeg, præst, og det vil sige, så er du 50% missionær.
Ja.
Kan du skille det ad?
Af sådan, at det stringent bliver 50-50. Det tror jeg på. Men heldigvis så har jeg en ledelse begge steder, som ikke går så meget op i procenter. Og hvor jeg får lov til at langt på vej planlægge min egen tid. Selvfølgelig skal hver del have sit. Men jeg tror på ingen måde, at hvis jeg sådan timemæssigt talt for hvert år, så gik det op 50-50. Nogle år, så er der mere at se til i menigheden.
Men du har vel en bestyrelse bag dig som præst som i menigheden,
ja.
Og du har vel en bestyrelse bag dig som LM.
Ja.
Er der nogen personsammenfald der, eller?
Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke.
Nej. Så. Det er jo bare ligesom for at afklare.
Ja.
Så tænker jeg, at jeg spørger dig om, at og når jeg spørger til, om det er forskel på dig som LM-præst, eller LM-missionær, og så præst, frimenighedspræst, er det forskel på en gudstjeneste, og så et møde?
Ja, det er der jo.
Hvorfor er det det?
Jamen, det er jo, fordi der er nogle flere elementer i gudstjenesten, end vi har til et vanligt LM-møde.
Hvem bliver så, om man så må sige, snydt? Er det dem, der går til LM-møde, eller dem, der går til gudstjeneste?
Nej, jeg håber, at dem, der går til LM-møder, også går til gudstjeneste. Forstået på den måde, at at man jo traditionelt i LM, så har det jo tit været sådan, at man kom til LM-møderne, og så kom man måske 1-2 gange i kirken. Sådan var det i min barndom. Mine forældre holdt søndagsskole kl. 10, søndag formiddag. Så de var meget, meget sjældent i kirke. Men jeg tror da, i hvert fald de senere år, så min far døde, da jeg var 14 år, og havde søndagsskole lige indtil da. Men i de senere år, så ved jeg da, at min mor blev klar over, at blandt andet så savnede hun nadvånd. Og det var jo sådan dengang, at det fik man jo ikke i en LM-kreds eller samfund. Og derfor blev hun også en flittig kirkegænger ved siden af, at hun kom i.
Og det er jo bare elever, der har været der. Altså, du har jo selv været præst i Ansag, og der var der en hel del elever, der kom trofast i kirken.
Ja. Og det var. Og det er jo fordi, man jo i et LM-møde jo ikke blandt andet har nadvånd. Man har ikke det at være fælles om dåben, når et medlem bliver døbt. Og det tror jeg er den hel del, i hvert fald de senere år.
Så kan jeg spørge, hvorfor holder I så ikke fast i den tradition, der så har været fra gammel tid, og så vidt jeg husker, helt tilbage til LM's start, der i 1800-tallet, 50'erne, hvornår det var, der valgte man jo meget bevidst at blive i folkekirken. Hvorfor gør I ikke det stadigvæk? Altså, og netop for at hensyn til altså nadvefællesskabet, fordi jeg tror, det betyder rigtig meget, at LM'er og IM'er og grundvigianer og hvem det måtte være i kirken, at de kommer og knæler ved det samme alterbord og spiser af det samme brød.
Jamen, det kan du have ret i. Da vi valgte, og det var det, jeg også sagde før, at der havde det noget at gøre med den folkekirkelige ordning, som blev indført med registreret partnerskab og senere vielse af homofile.
Jo, altså det kan jeg godt forstå. Og alligevel så altså, jeg har jo også været med i den drøftelse der mange steder. Jeg kan heller ikke, eller kunne dengang heller ikke være med til at foretage en velsignelse af et registreret partnerskab.
Nej.
Fordi det mener jeg simpelthen ikke, vi som kirkepræst har mandat til at gøre.
Nej.
Men vi fik dog frihed til at lade være.
Ja.
Og det var, og den frihed, den var for mig meget værd.
Ja, absolut. Det er jeg helt enig med dig i.
Ja.
Det var jo nok, det var starten på det. Mm. Senere hen, så vil jeg sige, jeg sad over for en præst til en fødselsdag. Det var Jørgen Skystofte, som også er kendt heromkring. Mm. Og så siger han på et tidspunkt til mig, Ejle, hvorfor er du frimenighedspræst i dag? Mm. Og der fyldte det, som fyldte til at begynde med, ingenting. I dag så er det, fordi vi gerne vil skabe et menighedsfællesskab, som har en helhed. Og i min, i Sønderjyllands Frimenighed, hvad er der? Har halvdelen LM-baggrund i dag? Det tror jeg. Resten har ikke nogen LM-baggrund. Det er kirkefolk, og det er IM-folk, og det er hollænder og hvad der ellers er i vores menighed. Så den der isolation, som kan opstå i en frimenighed, den synes jeg faktisk, at vi har undgået. Mm. Og der vil vi som menighed gerne være et menighedsfællesskab, som rækker ud over LM. Og det synes jeg faktisk er lykkedes på rigtig mange områder.
Jeg kan sagtens forstå, at den der helhedskirketanke, som for eksempel mange hollænder jo kommer til landet med hjemmefra deres hjemegn, hvor det hele det foregår i kirken. Mm. Og hvor vi jo har tradition i Danmark, vi har jo kirken søndag formiddag, og så missionshuset onsdag eller torsdag, når det er. Så det missionshuset er sådan blevet traditionelt kaldt for kirkens dagligstue, og har fungeret som sådan. Og på mange måder har det jo fungeret ganske udmærket. Der, hvor jeg synes, at frimenigheden... jeg vil i hvert fald gerne spørge dig. Det er jo ikke alle, for eksempel, der nu kommer i den frimenighed. Lad os sige, det er en LM-forsamling et sted. Og så, nu vil ikke, I holder til i Sønderjylland, har I et bestemt sted, I holder til at holde kirke?
Ja, det gør vi i Brændstrup.
I Brændstrup.
Ja.
Og alle LM'er i Brændstrup, de kommer jo ikke med i frimenigheden til gudstjenester. De vælger jo så folkekirken. Mm. Kan du godt se, at der laver I et skille ned midt i en LM-forsamling?
Jo, og det gør ondt.
Ja,
det må jeg
det må det gøre.
Ærligt erkende, at det har gjort ondt. Skillet er så ved at bløde op, vil jeg sige, på mange måder. Hvor det til at begynde med var meget, meget svært. Mm.
Og der er jeg tænker også på, altså i kirken så havde man et godt princip, nemlig at hvis man skulle træffe nogle store beslutninger, som havde afgørende betydning for kirkens liv og fremtid og lære for den sags skyld, så skulle det være enighed om det.
Ja,
altså, sådan som jeg lige ser det, og nu er jeg jo ikke med i det, men jeg kunne godt forestille mig, at, at der er nogle omkostninger der i hvert fald.
Det er helt afgjort. Det var der virkelig. Og det vil jeg på nogen måde lægge skjul på. Heldigvis er der blevet en større forståelse både fra den ene og fra den anden part. Og den større forståelse gør i dag, at vi har det godt med hinanden. Og vi oplever også, at en del af dem, som ikke kom til gudstjeneste til at begynde med, de kan godt dukke op til gudstjeneste en gang imellem og bruger vores menighed, som de bruger folkekirken. Og det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Modsat så er det også en del af vores medlemmer, som kommer til LM-møderne i krisen der i Brændstrup. Og det er vi også taknemmelige for. Og nogle er aktive både det ene og det andet sted. Og nogen lægger flere kræfter i LM-kredsen, end de gør i frimenigheden og omvendt.
Ja, og jeg kunne tænke mig at spørge dig også, når I så holder gudstjeneste, hvor adskiller en gudstjeneste i frimenigheden sig fra en gudstjeneste i folkekirken?
Det tror jeg kommer rigtig meget an på, hvor man kommer i folkekirken. Men
nu tænker jeg sådan traditionelt folkekirkegudstjeneste.
Ja, ja. Ja. Det er ikke præsten, som har hele gudstjenesten. Der er en gudstjenesteleder hos os, som byder velkommen og beder, har læsningerne, og som ligesom leder igennem gudstjenesten.
Bruger for eksempel også indgangsbøn og udgangsbøn fra folkekirken, eller?
Det er der nogen af vores gudstjenesteledere, der gør. Ja. Ikke altid. Men der er en del af dem, der gør. Og så får jeg de måske også lidt til, fordi der er noget specielt, vi skal bede for den dag. Så har vi en lovsangsdel, hvor vi synger, det er lidt forskelligt, 3-4 sange i træk. Vi har det, vi kalder for det frie rum, og det vil sige, at efter prædiken, så er der mulighed for, at menighedsmedlemmer kan aflægge et vidnesbyrd eller bede om forbøn. Vi har en bønnekrukke, som vi tager frem en gang imellem, hvor folk under lovsangsdelen og under nadveren kan gå ned og lægge en seddel i denne her bønnekrukke, og så bliver der bedt sådan en fælles bøn op fra nadverbordet. Og så har vi det sådan i vores menighed, at jeg som præst tager de her sedler med hjem, og så i den kommende uge beder for det, der står på de her sedler. Så det er vel egentlig der, hvor det først og fremmest adskiller sig fra en traditionel folkekirke-gudstjeneste.
Jeg kunne næsten forestille mig, at I også synger salmer, men også andre sange.
Ja, det gør vi.
Ja.
Vi synger fra sangbogen Sanger og Salmer,
ja.
Hvor vi jo har en hel del salmer i også. Vi synger fra det, man i LM og IM og KFS regi kalder fællessang. ELM er vel også med. Det er måske primært i lovsangsdelen, hvis jeg sådan lige tænker.
Er det altid dig, der holder prædiken?
Nej, når det er det.
Hvorfor ikke det?
Fordi jeg kun er halvtidsansat, blandt andet. Men vi kalder også LM-prædikanter til at prædike ved vores gudstjenester.
Hvorfor gør I det? Var det ikke rarere og bedre, at det var en præst, som man
Det har helt klart sin fordele, at det er én, men det har også sine ulemper. Det kan have den ulempe, at jeg som præst får nogle blinde vinkler. Og det har jeg helt sikkert. Det er for mig ingen tvivl om. Og den mangfoldighed, vi får ind ved, at der er andre end mig, der prædiker, den er vi rigtig, rigtig glade for og taknemmelige for.
Og apropos blinde vinkler, prædiketeksten følger I Folkekirkens tekstrækker?
Ja, det gjorde vi de første, nu skal jeg tænke mig om, 20 år.
Nå?
Ja. Så er der en, som på et tidspunkt har lavet sådan en 4-årig tekstrække. Den følger, ved højtiderne følger den jo langt på vej, den folkekirkelige tekstrække, eller de folkekirkelige tekstrækker. Men så i trinitatistiden blandt andet, jamen så har den måske skabelsesberetningen, den kan have noget om ørkenvandringen.
Er gamle testamentlige prædiketekster?
Ja. Ja, og der er også lagt nogle salmer ind. Der er tider, hvor vi gennemgår et af Paulus' breve, for eksempel. Tekstafsnit derfra. Og det er vi...
Så man sådan inkorporerer også, skal vi sige, undervisning i prædiken?
Ja, det gør man.
Ja.
Det gør man, ja. Og det er jo især, når vi så går uden for evangelieteksterne, at der kommer undervisningen ind også.
Ja. Ejler, tiden løber, og vi skal... du har medbragt et stykke musik.
Ja.
Vil du ikke lige kort introducere, hvad det er, vi nu skal høre?
Jo, vi skal høre en sang, som hedder Alene Kristus er mit håb. Og nu har vi jo snakket en hel del om kirke og frimenighed nu her. Men egentlig så er det jo ikke først og fremmest det drejer sig om. Det drejer sig om, det er, at Kristus forkyndes. For han er virkelig menneskets håb. Og uden Kristus, så stod jeg uden håb. Og der er der en... der er der en strofe i sangen her, at som lyder retfærdighed kom til os ned, skjult i et barn, Guds kærlighed. Vi kan samtidig få retfærdighed og kærlighed adskilt. Men når vi har med Gud at gøre, så er Guds kærlighed netop, at han bringer os mennesker retfærdighed gennem sin egen søn, Jesus Kristus. Og derfor er Alene Kristus er mit håb en sang, som jeg holder rigtig meget af. Så den skal vi lytte til nu.
Alene Kristus er mit håb. Han er mit sikre sejrsbord, min hjørnesten og tilflugtsborg. Han er mit værn i frygt og sorg. Et vel så dyb af kærlighed hos ham alene har jeg fred. Han er min trøst, hvor end jeg går. Her i hans kærlighed jeg står. Retfærdighed kom til os ned, skjult i et barn, Guds kærlighed. Han kom og blev som en af os. han tålte håb og trods. Han døde for at stifte fred og skænke mig ret.
Og Eiler Nørre, jeg kunne også tænke mig at spørge dig ad, når I nu har dåb i frimenigheden, hvordan foregår det så?
Langt på vej, så foregår det på samme måde som i folkekirken, sådan rent praktisk. Vi har nogle læsninger inden dåben, som man har med i folkekirken. Noget med det, som Paulus taler om, at alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Netop for at gøre det klar, at også børn har brug for dåben. Fordi, jamen, jeg er en synder, min kone er en synder, og hvad bliver vores børn? Jamen, de bliver også syndere. Og dermed har de brug for dåben som en forkyndelse
og
af Kristus.
Og Ejler, hvis du skal sige det meget kort, hvad er synd så, når du siger, at det lille barn er en synder?
Ja.
Så er det nok nogen, der lige vil stusse.
Ja. Synd, det er, at vi som mennesker rammer forbi det mål, som Gud har sat for vores liv.
Jamen, det lille barn har jo ikke gjort noget.
Nej, det har ikke gjort noget, men det er noget. Det er en synder. Og det er jo fordi, det udtryk, som ikke findes i Bibelen, men som er en virkelighed, arvesynden. Altså, da Adam og Eva fik deres første barn, så fulgte den gift, syndens gift med, nemlig oprørt mod Gud. Den fulgte med, og den er fulgt med lige siden. Jeg bærer på et oprør imod Gud, som gør,
jamen, at gør hele barn også det?
Ja, det gør han.
Hvordan?
Fordi det er født af syndere. Altså, kaniner, de føder kaninunger.
Mm.
Hamster, de føder hamsterunger.
Mm.
To syndere, de føder en synder. Og det taler Bibelen meget, meget klar om. At synden, altså det oprør imod Gud, som kom ind ved syndefaldet, det er fulgt med i et hvert menneskes liv. Og derfor har barnet også brug for dåben. Og dåben er jo det, som forkynder Kristus for os.
Og hvad sker det så i dåben?
Der sker det i dåben, at evangeliet forkyndes for det lille barn. Og så er der jo nogen, som siger, jamen barnet kan da ikke tro. Det mener jeg faktisk godt, det kan. Ja, det er jeg helt overbevist om, fordi troen er jo noget, som Gud føder i et menneske. Og jeg er faktisk af den overbevisning om, at Gud næsten har nemmere ved at føde troen i det lille barn, end han har i mig. Og derfor har barnet i den grad brug for, at evangeliet igennem dåben forkyndes for det.
Og her, så det er evangelieforkyndelsen i forbindelse med dåben, altså den forkyndelse af evangeliet, der sker, de læsninger, der foretages, det er det afgørende.
Ja.
Og som?
Det er ordet, der er det afgørende i dåben.
Ja. Og hvad gør ordet ved det her, den her lille synder?
Det rækker den her lille synder, syndernes forladelse. Og det har denne her lille synder i den grad alt muligt brug for, lige så vel som jeg har. Og derfor er det en fest i menigheden, hver gang vi har dåb. For virkeligheden er jo også den, at det, at vi døber det lille barn der, det forkynder jo også noget til mig. At en gang så blev Jesu navn og mit navn nævnt sammen. Og dermed så forkynder dåben jo også for mig, hver eneste gang jeg overværer en dåb, eller jeg selv foretager en dåb, så minder det mig jo om, at også jeg er døbt til at tilhøre Kristus. Jeg er døbt til at tilhøre Gud. Og denne delagtiggørelse i Kristus, den er helt, helt afgørende for mig, at jeg bliver mindet om det igen og igen. Peter, han har sådan et dejligt udtryk. Nu skal jeg se, om jeg hurtigt kan finde det her. I et af sine breve. fordi der siger han sådan her i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 12. Derfor vil jeg til stadighed minde jer om dette, selv om I godt ved det. Og det er jo evangeliet, han taler om her. Jeg er simpelthen nødt til igen og igen at blive mindet om evangeliet. Jamen, ved jeg det? Ved jeg da ikke det? Jo, det gør jeg. Men jeg er simpelthen nødt til at blive mindet om det igen og igen og igen. Det er dåben med til. Det er forkyndelsen med til. Det er sanger om Jesus med til. Det er menighedsfællesskabet med til. Det er nadveren med til. Og det er jo derfor, jeg har brug for at komme i missionshuset, eller komme til møde og høre det. Det er derfor, jeg har brug for at komme til gudstjeneste og høre det og erfare det.
Ejler, må jeg spørge, giver dåben som handling noget mere og andet end forkyndelsen af evangeliet gør? Rettere sagt, kunne man nøjes med bare evangelieforkyndelsen?
Nej, det kan man ikke.
Hvorfor kan man ikke det?
Jesus siger klar, at den, som tror og bliver døbt.
Ja.
Dåben. Altså,
hvorfor tror du, Jesus siger det?
Jamen, det er jo fordi, disse to ting hører uløseligt sammen.
Og så, hvad er det ved dåben som handling, der gør noget, giver noget, som ikke forkyndelsen giver?
Det er jo fordi Jesus har indstiftet dåben og sagt til sin menighed, I skal lade jer døbe.
Når jeg spørger dig, så er det fordi, at jeg engang for nogle år siden havde en samtale med en LM'er,
ja,
som sagde, at du så er nadvåren giver mig ikke noget, som ordet ikke giver mig. Og det var lidt, vi snakkede om, og det at gå i kirke og sådan nogle ting. Og jeg siger, jamen savner du ikke det at gå i kirke? Nej, sagde han, det gjorde han ikke. Fordi at han fik det samme i ordets forkyndelse, som han fik i sakramentet. Og det er sådan, og jeg også tænker lidt på, og det er jo, at i folkekirkelig regi, der diskuterer man, eller drøfter man en gang imellem, nogen gør i hvert fald, eller har det synspunkt, rettere sagt, at i dåben, altså dåben er en bekræftelse af, at det lille barn er et Guds barn. Vi er så nogen, der siger, at det er ikke rigtigt. Dåben, det er genfødelsens bad. Og det er Gud, der handler i dåben. Så det er en Guds handling. Det er Gud, der gør en, som du siger, en lille synder, til sit elskede barn, og det sker gennem dåben, som er en fødsel. Du bliver født ind i Guds rige, hvad Jesus jo også siger til den gode Nikodemus.
Ja. Altså vi i hvert fald, hvis vi gør dåben til en bekendelsesdåb, så mener jeg faktisk, at vi er...
Det er jo den frikirkelige tilgang,
ja. Og den eksisterer jo også i missionsforeningerne.
Ja.
Men jeg mener, at vi går imod, hvad Guds ord siger. For når Paulus omme i Titusbrevet underviser om det her, så siger han, at da Guds, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Og så kommer det. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Og hvad taler Paulus om her? Der taler han om dåben. Og derfor er dåben ikke blot en bekendelse eller en bekræftelse. Det er en Guds handling. Og det underviser vi også om i frimenigheden, at sådan er det.
Jeg kunne tænke mig at spørge dig også, hvis du kom nogen, som du ikke kendte, og siger, vi vil gerne have vores barn døbt, vil du så gøre det?
Ikke umiddelbart. Forstået på den måde, at jeg jo også med vores medlemmer jo, har en dåb samtale med dem. Den her dåb samtale går jo på, hvad sker der i dåben? Det er jo sådan, at når et barn hos os bliver døbt, så bliver det jo automatisk medlem hos os. Men hvis der er nogle forældre, som ikke har noget ønske om, at deres barn skal være medlem hos os, jamen så vil jeg jo sige, så skal det barn ikke umiddelbart døbes hos os. Fordi det at blive døbt hos os, det betyder også, at man bliver en del af menighedsfællesskabet. Og hvis forældrene har et ønske om det, så mener jeg faktisk, så må de lade barnet døbe et andet sted. Men det er jo også sådan, at dåben er jo ikke afhængig af forældrenes tro. Og det er, fordi evangelieforkyndelse, det skal spredes ud til alle.
Bruger I også tilspørgsel ved dåben? Altså?
Ja, det gør vi.
Også med forsagelsen, altså forsager du djævlen?
Ja. Ja, det gør vi.
Og hvad er egentlig sådan for dig som præst, når du spørger kommende dåbsforældre, om de tror, som jo bekendelsen lyder, eller hvordan du nu formulerer det. Hvad er egentlig baggrunden for det?
Baggrunden for det er jo, at der følger et ansvar med det at få sit barn døbt. Og det siges jo både i folkekirken, og det siges også hos os, at i og med, at forældrene lader deres barn døbe, så går de også ind under et ansvar, nemlig at oplære det her barn i den kristne tro.
Med gaven kommer en opgave.
Det gør det jo, ja.
Ja, og I har jo også en advor.
Ja.
Hvordan rent praktisk gør I det?
Jamen, rent praktisk...
Går du rundt?
Ja.
Du går rundt med, hvor folk nu sidder... På bordet?
Nej. Folk kommer op og står ved nadverringen. Vi har ikke knæfald på grund af, det lokale, lokale spørgsmål. Fordi egentlig personligt, så synes jeg, der er noget fantastisk ved det der med at knæle ned ved nadverbordet og modtage. Det har vi så et mulighed for. Men folk kommer op og stiller sig ved nadverringen, og så bliver der delt brød og vin ud.
Og hvordan bliver nadveren indstiftet? Er det med samme ritual som fra folkekirken?
Ja, stort set. Selve indstiftelsesordene er nøjagtigt de samme.
Ja.
Nadverbønnen kan måske være lidt anderledes. Det ved, Nej, nogle steder er nadverbønden nøjagtig den samme, tror jeg. Der, hvor jeg gik i folkekirken i sin tid, i hvert fald i min voksne alder, eller da jeg netop var gift, det var så i Kristkirken i Kolding, der har man jo korsvarene.
Ja.
Det har vi så ikke, fordi vi har ingen orgel, og det gør, at korsvarene kan blive lidt underlige, han har sagt. Det vi gør, det er, at vi bruger en sang, der hedder Se, det er Guds lam, hvor vi synger det første vers, og så har jeg indbydelsen til nadveren, og så synger vi en lovsangsvers. Lovsang lyder til Guds lam, og så nadverbøn og indstiftelsesord. Og så har vi selve nadveren, som fungerer på en nøjagtig samme måde. Som
bruger I vin?
Vi bruger druesaft.
Hvorfor gør I det?
Det gør vi dels af hensyn til eventuelle alkoholikere. Dem har vi haft hos os. Og dels også til børnene.
Ja.
Men
efter al sandsynlighed, så brugte Jesus vin, vel?
Det er der meget, der tyder på, ja. Men vin er også lavet af druer, og det er druesaften også, og dermed, så det gør vi. Og vi har det også sådan, at, at vi mener, at brød og vin hører sammen. Så det er ikke sådan, at børn kun får brødet.
Mm.
Har de et bæger i hånden, så får de både brød og vin. Og de, der ikke har, de bliver så velsignet.
Ja.
Ja.
Ej, inden vi gik i studiet her, så læste lige jeres vedtægter.
Ja.
Sådan. Og det, jeg sådan lige umiddelbart faldt over, det var, at som præst, står det i jeres vedtægter, der har du blandt andet ansvaret for menighedstugt.
Mm.
Hvad ligger det i det ord?
Traditionelt så er det jo sådan, at menighedstugt, det betød, at man blev udelukket fra nadver. Og menighedstugten har jo gået på, at hvis der var et menneske, som levede i åbenlys modstrid med Guds ord, at man så blev sat i menighedstugt. Heldigvis har vi ikke haft den situation, men det kan jo pludselig opstå. Og hvad ligger der så i menighedstugt? Jamen, der ligger for det første sjælesørgerisk samtale med vedkommende, som måske lever i åbenlys bedrag af, det kan være pengemæssigt, det kan også være åbenlys skattesnyd, eller det kan være åbenlys ægteskabsbrud.
Hvis to unge mennesker, som kommer i jeres kirke, flytter sammen uden at være gift,
så vil jeg helt klart tage en samtale med dem og forklare, jamen hvad er det, der gør, at det ikke er ret? Og det har vi skriftens ord for. Det har vi Bibelens ord for. At det er ikke rigtigt. Og der vil det jo være sådan, at det jo ikke bare er mig som præst, men det er hele menighedsledelsen. Det er mig, der har det overordnede ansvar, men det er jo menighedsledelsen, som tager en beslutning her. Men der vil den sjælesørgerske samtale fylde rigtig meget, inden vi skrider til og siger, at I ikke kan modtage nadveren, sådan som I lever nu. Og denne sjælesorgske samtale har jo noget at gøre med dels at få sagt, hvad Bibelen siger, men også at høre på dem, hvad er begrundelsen for, at I gør, som I gør. Hvorfor vælger I ikke at lade jer gifte? Og det kan der jo være mange grunde til. Mm. Og der må jeg jo så sige, at jeg... jamen, jeg har det lidt tungt med det der, at menighedstugten kun går ud på at udelukke mennesker fra nadver. For når Paulus taler om nadveren og inviterer til nadver, så taler han jo om, at vi skal prøve os selv. Det er ikke præsten, som skal prøve. Det er først og fremmest den, som går til nadver, der skal prøve sig selv. Ønsker jeg at tilhøre Jesus? Ønsker jeg at have fællesskab med Jesus? Og det er faktisk det, vi siger, når vi inviterer til nadver. At ønsker du dette her fællesskab med Jesus, som nadveren giver, der er du velkommen til at deltage i nadveren. Men samtidig med, så kan jeg jo som menneske ikke leve i åbenlys modstrid med Bibelen. Og så bevare det her ønske i mit hjerte. Jeg har ikke fundet de vise sten.
Nej. Men kan man ikke forestille to unge LMU'er, som er forelsket i hinanden, og som meget gerne vil bo sammen, og sagt, at være sammen, og som også gerne vil komme i frimenigheden?
Jo, det kan man. Bestemt. Og der vil jeg til enhver tid opfordre de her to unge mennesker til at gifte sig. For hvad er baggrunden for, at de gifter sig? Er det fordi, hvis vi gifter os, så kan vi lidt hurtigere komme fra hinanden igen. Og det mener jeg er en rigtig, rigtig dårlig måde at gå ind i, ja, dels ægteskabet, men også ind i et forpligtende forhold.
Ja. Ejler Nørager, du har været frimenighedspræst nu 10 år.
I godt 10 år, ja.
Og er menigheden 25 år gammel?
Ja.
Ja. Nu du sådan kigger tilbage på, og du har været med lige siden starten og første 10 år og til sidst tid og som præst. Nu du kigger tilbage på sådan de 10 og 25 år, der du har gået, hvad er så det, du kigger tilbage på med størst glæde? Hvad glæder dig mest, når du tænker tilbage i tiden?
Der er jo mange ting. En af tingene er, når jeg fra en konfirmandforælder får en sms, hvor i der står, i dag kom mit barn glad hjem. Fordi det var gået op for ham, at jeg ikke falder ud af Guds nåde. Men Guds nåde, det er noget, som jeg får lov til at leve i, stå i. Det fylder mig virkelig med taknemmelighed og glæde. Fordi der er der noget, som Guds ånd har åbenbart for det her unge menneske.
Er det også noget, som du fortryder?
Ja, det er der jo. Det er der jo altid i det at være menneske.
Eller gerne ville have undgået?
Jamen, jeg ville da gerne have undgået... at jeg som menneske har været med til at skabe noget splittelse, det vil jeg da egentlig gerne have undgået. Men jeg må også bare sige, at jeg vil ikke være Sønderjyllands Frimenighed foruden. Men havde jeg kunnet undgå, at der opstod splittelse, så vil jeg jo egentlig gerne det.
Mm. Tiden går, Ejler, og hvis du nu tager sådan helikopterperspektivet og ser ned over, han har sagt, kristenfolket i Danmark, LM, IM, KFS, MF, DBI osv. Hvor ser du så de helt store udfordringer for kristenfolket i Danmark? Hvad er det, der udfordrer os mest, tror du?
Det, der måske udfordrer os mest, det tror jeg er materialismen.
Hvordan?
Forstået på den måde, at vi har det så umådeligt godt i vort land, så vi sagtens kan undvære Gud. Og det tror jeg faktisk også, og når jeg tror det, så hænger det også sammen med mit eget sind, at jeg faktisk let kan blive grebet af materialismen, forstået på den måde, at så har jeg ikke brug for Gud. Den her selvrealisering, at jeg skal realisere mig selv, jamen det ender jo med, at jeg kun bliver mig selv. Og det er i hvert fald en ulykke.
Mm-hmm. Jamen kan man ikke have det godt føle, at jamen, man er utrolig privilegeret, og så alligevel være Gud taknemmelig. Gud, tak fordi du har givet mig det.
Det kan man i allerhøjeste grad. Det er helt afgjort. Mm. Nu har jeg dels læst og også undervist en del i Hoseas bog. Mm-hmm. Og det, der gør sig gældende for den kvinde, som Hoseas gifter sig med, hårkvinden, den prostituerede Gomer, det er jo, at hun hele tiden siger, jamen mine elskere har givet mig. Og hun er jo et billede på Israel. Og Gud må jo så sige til hende, nej, Gomer, det er ikke dine elskere, der har givet dig. Det er mine gaver. Mm. Og dermed vil Gud jo sige til sit folk, mine gaver kan faktisk blive jeres afgud. Og det tror jeg kan ske for os. Men det er ikke sikkert, at det gør det. Fordi jeg kan være dybt taknemmelig for de gaver, som han har givet mig. Og samtidig være et Guds barn.
Vi er ved at nå til vejs ende. Jeg vil lige stille dig nogle spørgsmål, og du skal kun svare ja og nej, for vi har ikke tid til mere. Og det første spørgsmål, Ejler, det lyder sådan. Du ser gerne, at folkekirken bliver til frimenigheder.
Nej.
Ja eller nej?
Nej.
Det er ikke nødvendigt at holde gudstjeneste hver søndag.
Det er nødvendigt.
Indremission og Luthersk Mission bør slå sig sammen i én forening.
Nej.
Der er ingen fejl i Bibelen.
Nej.
Krigen i Ukraine er et tegn på, at verdens ende er nær.
Ja og nej.
Du kunne godt tænke dig at blive præst i folkekirken.
Nej.
Enighed i tro, lære og liv er en absolut nødvendighed i en kristen kirke.
Enheden er nødvendig.
Danmark er et kristent land.
Nej.
Du ser på fremtiden med optimisme.
Ja, for jeg har himlen som mål.
Ejler, tusind tak for snakken her, og så vil jeg give dig det sidste ord.
Ja, og det skal være et ord fra Bibelen, som jeg er rigtig glad for. Jeremias kapitel 50, vers 20, hvor der står, det er talt til Israel, men jeg våger at sige, at det også er talt til mig og til jer, som lytter, at i de dage og til den tid, siger Herren, skal man søge Israels skyld, men den er der ikke, og Judas synder, men de findes ikke, for jeg tilgiver dem. Og derfor skal vi også slutte med at lytte til en sang, Hvor vil mig anklage?
Tak skal du have. Tak for snakken her. Vi hører.
skøn.